Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada o'g'irlikda gumon qilinib ushlanganlarni mahalla ahli sazoi qildi. Koson hokimi paxtakorlarni mukofotlash vazifasini tadbirkorlar bo'yniga ildi. O'qituvchi o'quvchining sochini dars paytida kesib tashladi. Mast xodim reydidan qochgan ichki ishlar bo'limi inspektori ayol kishini xizmat mashinasida urib yubordi. Toshkentdan Yekaterinburgga parvoz qilgan samolyot aeroport yopilgani bois Tyumenga qo'nishga majbur bo'ldi. Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti ikkinchi kunida shiddatli to'qnashuvlar sodir bo'layotgani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Endi kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Bishkekda 10-oktyabr kuni 34 yoshli o'zbekistonlik 12 yoshli qizni zo'rlaganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 5-oktyabr kuni soat 19:00 da militsiyaga Katta Chuy kanali va Shopokov ko'chalari kesishgan joyda balog'atga yetmagan qiz jinsiy zo'rlangani to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Mazkur voqea yuzasidan jinsiy zo'rlash ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. 10-oktyabr kuni Ichki ishlar vazirligining kriminal militsiya xizmati xodimlari tomonidan jinoyatda gumonlangan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Ma'lumotda bildirilishicha, O'zbekiston fuqarosi Bishkekdagi qurilishlardan birida ishlab kelgan. Avval O'zbekistonda bezorilik ayblovi asosida sudlangani aniqlangan. Norvegiya Nobel qo'mitasi 2019 yil uchun Nobel tinchlik mukofoti Efiopiya bosh vaziri Abiy Ahmad Aliga Eritreya bilan chegara mojarosini bartaraf etishdagi roli uchun berishga qaror qildi. Nobel qo'mitasi raisi Berit Rice Anderson Efiopiya bosh vaziri hanuz chegaradagi vaziyatni izga solish bilan faol shug'ullanayotganini, berilayotgan mukofot esa mazkur masalani hal qilishga rag'bat bo'lishini aytdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 10-oktyabr kuni hukmron AK partiyasi faollari oldida qilgan chiqishi chog'ida Suriyadagi harbiy amaliyot paytida kamida 109 terrorchi o'ldirildi deb bayonot berdi. Erdo'g'on partiyadoshlariga murojaat qilar ekan Yevropa ittifoqini Turkiya harakatlarini qoramaslikka chaqirdi.
Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu
Ey Yevropa ittifoqi, o'zingga kel. Men yana bir bor takrorlayman. Agar sen bizning Suriyadagi amaliyotimizni bosqinchilik sifatida qoralaydigan bo'lsang, unda chegaralarimizni ochib yuboramiz va 3 million 600 ming qochqin sen tomonga qarab yo'lga chiqadi, dedi Erdo'g'on. AQSh prezidenti Donald Trump Turkiyaning Suriyadagi amaliyotiga baho berar ekan, Washington turklar va kurdlar o'rtasida vositachi bo'lishga tayyor ekanini bildirdi. 11-oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda sobiq prezident Almazbek Atambayevga qo'yilgan korrupsiya ayblovi bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Sud majlisiga Atambayev kelishdan bosh tortdi. Buning oqibatida sud majlisi 14-oktyabrga qoldirildi. Avgust oyida Bishkek shahri 1-may tumani sudi Atambayevga qo'yilgan ayblov 2013-yilda uyushgan jinoyatchilar yetakchisi Aziz Batukayev noqonuniy tarzda ozodlikka chiqarilgani bilan bog'liq ekanligini ma'lum qilgan edi. Atambayevning advokati Sergey Slesaryov mijozi aybdor deb topilsa 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligini aytdi. Eronda 1981-yildan beri 1 marta 10-oktyabr kuni futbol ko'rish uchun ayollarga ham stadionga kirishga ruxsat berildi. 29 yashar eronlik futbol ishqibozi Sahar Xudoyori joriy yilning 2-sentyabrida sud binosi oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yuborgan edi. Uning halok bo'lgani Eronda ham, xalqaro hamjamiyatda ham kuchli ijtimoiy aks sado berdi. Sahar Xudoyoriyning o'z joniga qasd qilishiga mart oyida stadionda futbol musobaqasini tomosha qilgani bilan bog'liq ayblovlar sabab bo'lgan edi. Mazkur voqeadan so'ng Eron hukumati ayollarni futbol musobaqasiga kiritishga va'da bergan. Saratovda politsiya 9 yoshli Yelizaveta Kiselyovani o'ldirishda gumonlangan shaxsni samosud qilish uchun o'zlariga topshirishni talab qilgan olomonga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llashga majbur bo'ldi. Qizning jasadi topilgan garajlar massivida tergov eksperimenti o'tkazilgan. Politsiya eksperiment o'tkazish uchun bu yerda gumonlanuvchi ham olib kelganini taxmin qilgan mahalliy aholi politsiya avtomashinasiga hujum qilib gumonlanuvchini o'zlariga topshirishlarini talab qilganlar. 9 yoshli Yelizaveta Kiselyova 9-oktyabr kuni maktabga ketayotganda yo'qolib qolgan edi. Minglab saratovliklar 2 kun mobaynida uni qidirish ishlarida qatnashdilar. So'nggi xabarlarga qaraganda uning jasadi 11-oktyabrga o'tar kechasi shahardagi garajlar massividan topilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston umumiy ta'lim
666 sonli qaror ijrosi doirasida o'qituvchi o'quvchining sochini dars paytida kesib tashladi. Tafsilotlar bilan barnon bor. 10 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan ota-onalarga ko'ra Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi o'rta maktab o'qituvchisi sochining tepasi sariqqa bo'yalgan o'g'il bolalarning sochini kesishga uringan. O'quvchining keskin jismoniy qarshiligidan so'ng esa o'qituvchi sochlari uzun bo'lgan ikki qizga tashlangan. Farzandi Toshkentdagi 27-chi maktabning 9-chi V sinfida o'qiydigan ota-onalar 9 sentyabr kungi voqea haqida hali ham hissiyotga berilmasdan gapirish o'zlari uchun og'irligini bildirdi. Farzandlarga shundoq ham ruhiy bosim bo'lgan yotganini ta'kidlagan ayrim ota-onalar bu jarayon kuchayishidan cho'chib, shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Voqea tafsilotini soch qirqilgan qizlardan birining otasi O'razimbet Qurbonov shunday hikoya qilib berdi. Kimyo darsi tugashiga 10 minut qolganda 9-chi va sinfning kuratori sinf xonasiga bostirib kirib, sochining tepasi sariqqa bo'yalgan o'g'il bolaga "Ey yo'q, be yo'q" qaychi bilan tashlangan. Bu bola o'qituvchiga 5 minutcha qarshilik qilgan. Bu orada qaychi singan. Bu bolaning sochini qirqa olmagan o'qituvchi o'quvchining qaychisini olib boshqasiga tashlangan. Uning sochini ham yulib ham kesgan. Bu orada uzun soch orqasiga bog'langan ikkita qizga ko'zi tushgan o'qituvchi ularning sochiga ham qaychi solgan. Qizimning sochini tutamlab qirqib olgan deb hikoya qiladi. Voqea tafsilotini soch qirqilgan qizlardan birining otasi O'razimbet Qurbonov. Bu hujumdan shokka tushgan bolalardan ikkitasi uyiga yig'lab borgan, ikkitasi esa ota-onasiga bu haqda gapirishga ham qo'rqgan. Tafsilotlarni bir-biri bilan o'rtoqlashgan ota-onalar esa ertasi kuni maktab direktoridan izoh talab qilgan. Bu ota-onalardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Maktab direktor bizni haydab chiqarishga urindi. Biz o'qituvchi bu ishni qaysi asosda qilganiga tushuntirish bersin. Bolalarimizni 30 dan ortiq sinfdoshi oldida xo'rlagan o'qituvchi ulardan butun sinf oldida kechirim so'rasin dedik. Direktor o'qituvchining o'quvchidan kechirim so'rash haqorat, bunga yo'l qo'ymayman deb turib oldi. O'qituvchini izoh berishga chaqirmadi ham dedi ota-onalar. So'ngra ota-onalar Mirzo Ulug'bek tuman xalq ta'lim bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limiga ham shikoyat qilishgan. Ammo ularning shikoyati qondirilmagan. Ozodlik 27-chi maktabda o'quvchilarga qilingan jismoniy tajovuz bo'yicha izoh so'rab Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati qisqa javobida bu voqea o'rganib chiqilgani, o'qituvchining hayfsan olgani, o'quvchilarga 666 sonli qaror bo'yicha tushuntirish berilganini bildirdi. Bu esa Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yilning 15 avgustida qabul qilingan qarordir. Bosh vazir Abdulla Aripov qo'l qo'ygan bu qaror davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Qarorda o'quvchilarning maktabga qanday tashqi qiyofada kelishi eng mayda tafsilotlargacha belgilab qo'yilgan. Hujjatga ko'ra, o'g'il bola o'quvchilarning sochi 2-3 santimetrdan uzun bo'lgan va yorqin ranglarga bo'yalgan holda kelishi yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan ushbu hujjatda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayev paxta terimida ishtirok etayotgan faollarga mukofot berishni tumandagi tadbirkorlar zimmasiga yukladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokim qarorida tumandagi jami 111 davlat va xususiy korxona tashkilotlariga paxtakorlarni mukofotlash uchun televizor, changyutgich, elektr choynak, ro'mol, paypoq kabi elektr va xo'jalik mollarini qanchadan sotib olishi taqsimlab berilgani yozilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanida faoliyat olib borayotgan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri paxtakorlarga mukofot olib berishni hokim ularning zimmasiga yuklaganini aytar ekan, bunday dedi. Men tumandagi MCJ'lardan birining rahbariman. Hokim bizning ishtirokimizsiz o'zicha majlis o'tkazib, 100 xrustal sovg'a sotib olib berishni mening zimmamga qo'yibdi. Bitta menga emas, barcha MCJ'larga elektr choynak, xrustal, termos va boshqa elektr tovarlari olib berish majburiyatini qo'ygan. O'zimiz paxtaga odam chiqarganimiz kamlik qilganda yana o'z yonimizdan sovg'a olib berishimiz kerak ekan, deydi tadbirkor. Tuman hokimining 27 sentyabrda o'tkazgan majlisi qarorini ozodlikka yuborgan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, hech kim ulardan paxtakorlarga sovg'a olib berish roziligini olmagan. Hokimlik bergan ro'yxatda tumandagi yog' ekstraksiya, paxta tozalash, sidorlik jamiyatlari, Don MCJ, Bunyodkor MCJ kabi katta korxonalarga 1300 kichik MCJ'larga 50 100 televizor, changyutgich, elektr duxovka, elektr samovar, tifal, termos, dazmol, choynak, telefon, adras, sochiq, ro'mol, paypoq kabi elektr va xo'jalik mollari solig'i solingani ko'rinadi. Koson tumanida katta tadbirkorlardan biri unga 100 ta tefal va 100 ta ro'mol solig'i solinganini ozodlikka aytdi. Bugun kuni bilan magazinlarda tefal axtarib charchadim. Ikkita magazinga kirib chiqdim, pul o'tkazishga yo'q deyapti. 100 ta paypoqniki topib qo'ydim, endi 50 ta topishim kerak. Hammasini topganimdan keyin hokimlikdagi Sirojov qiyomxonga olib borib berishim kerak ekan. Topib bermasak hokimning qaror ro'yxatiga tushamiz. Sovg'alar esa paxtakorlarga hokimlik nomidan beriladi. Odamlar hokimimiz zo'r ekan deb xursand bo'lib yuraveradi, deydi tadbirkor. Ozodlikka yuborilgan hujjatda Koson tumani xalq ta'limi bo'limi kasaba uyushmasi, vatanparvar tashkiloti, sanitariya epidemiologiya markaziga ham 150 tadan sovg'a olib berish vazifasi yuklatilgani yozilgan. Koson tuman hokimi Asrolboy Qarayev Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarga paxtakorlar uchun sovg'a olib berish topshirig'i berganini inkor qildi. Men tadbirkorlarga sovg'a olib berasan deb aytganim yo'q, bunday demayman ham. Tadbirkorlarni paxta terimiga jalb etganim ham yo'q, dedi hokim. Ozodlik uning tasarrufida hokimning o'zi imzolagan qaror va tadbirkorlarga bo'lib berilgan sovg'alar ro'yxati borligini aytsa ham, hokim bunday qaror chiqarmaganini aytdi. Hech qanday majlis ham bo'lgani yo'q, hech qanday qaror ham chiqarilgani yo'q, dedi Koson tumani hokimi Asrolboy Qarayev.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Boshunda kollej o'quvchisi osilgan holda topildi, kursdoshlari o'limni haqorat oqibati demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi qishloq xo'jaligi va transport kolleji o'quvchisi uyi molxonasida osilgan holda topildi. 24 sentyabr kuni ro'y bergan ushbu fojia haqida Ozodlikka xabar qilgan kursdoshlarining iddaosiga ko'ra, o'quvchi kollej rahbarlarining haqorati ortidan o'zini osgan. Kollej rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Voqeani o'rgangan tuman hokimligi rasmiysi surishtiruv ketayotganini bildirish bilan cheklandi. Boysun tuman prokuraturasi 18 yoshli kollej o'quvchisining o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruvi olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Boysun tumanining Gaza mahallasida joylashgan qishloq xo'jalik va transport kollejining o'quvchisi AK 22 sentyabr kuni uy molxonasida osilgan holda topildi. Kursdoshlarining Ozodlikka da'vo qilishicha, bola kollej rahbariyati tomonidan haqoratlanganidan so'ng o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda marhumning kursdoshlaridan biri Ozodlik gapirib berdi. O'sha kundan bir kun oldin kollejdan chiqib uyga ketayotgan edik. Biz bilan birga o'qiydigan qiz kursdoshimiz oldinroqda ketayotgandi. Shu payt marhum do'stimiz qiz tarafga tosh otdi. Yomon niyatda emas edi albatta. Lekin qiz baqir-chaqir qildi. Qizning otasi o'rtaga tushib, "Kollejinga borib sharmanda qilaman" dedi. Bola kechirim so'radi, lekin otasi tushunmadi. Ertasi kuni do'stimizni kollej direktori xonasiga olib kirishdi. Ruhan ezishdi. "Oyog'ingda paypog'ing ham yo'q" deb kamsitishdi. Do'stimiz direktor xonasidan chiqib, boshini ushlab yig'lab o'tirganini ko'rdik. Shu kuni kechqurun uy molxonasiga o'zini osganini eshitdik, deydi marhum kursdoshlaridan biri. Marhumning kursdoshlari ijtimoiy tarmoqda videorolik ham chiqarib, tuman hokimligi va tegishli idoralarni voqeani obdon tekshirishni talab qilishdi. Ozodlik kollej o'quvchisining haqoratlangani ortidan o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan u o'qigan qishloq xo'jaligi va transport kolleji rahbariyatidan izoh ola olmadi. Boysun tumani hokimligining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha bosh mutaxassisi Orol Murodov o'quvchi o'zini osgani masalasini kollej rahbariyati bilan muhokama qilganini aytdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida Ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Farg'onada o'g'irlikda gumon qilinib ushlanganlarni mahalla ahli sazoyi qildi. Koson hokimi paxtakorlarni mukofotlash vazifasini tadbirkorlar bo'yniga ildi. O'qituvchi o'quvchining sochini dars paytida kesib tashladi. mast xodim reydidan qochgan ichki ishlar bo'limi inspektori ayol kishini xizmat mashinasida urib yubordi. Toshkentdan Yekaterinburgga parvoz qilgan samolyot aeroport yopilgani bois Tyumenga qo'nishga majbur bo'ldi. Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti 2-chi kunida shiddatli to'qnashuvlar sodir bo'layotgani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mast xodim reydadan qochgan ichki ishlar bo'limi inspektori ayolni xizmat mashinasida urib o'ldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 sentyabrda Rishtonlik 52 yashar Gavhar Rahimovani xizmat mashinasida urib o'ldirgan Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi xodimi, profilaktika inspektori AE o'z vazifasida qolmoqda. Uning ustidan jinoyat ishi ochilgan, lekin ehtiyot chorasi sifatida qamoq ko'zda tutilmagan. Ichki ishlar bo'limi zobitining ozodlikka aytishicha, AE Gavhar Rahimovani ichki ishlar bo'limi ichki xavfsizlik xizmati spirtli ichimlik ichgan xodimlarni aniqlash maqsadida o'tkazgan reyd davomida qo'lga tushib qolishdan qochayotgan paytda urib yuborgan. Marhumning yaqinlari aybdor jazolanmagani va jabrlanuvchi sifatida kompensatsiya olmaganidan norozilik bildirmoqda. Farg'ona viloyat prokuraturasi vakili ozodlikka 26 sentyabr kuni Farg'ona shahar Sohibqiron Temur ko'chasida ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori katta leytenant AE boshqaruvidagi Matiz xizmat mashinasi ishtirokida va piyoda Gavhar Rahimovaning o'limi bilan tugagan yo'l transport hodisasi yuzasidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Prokuratura mulozimiga ko'ra, IIB xodimi AE Jinoyat kodeksining 102 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Farg'ona viloyat IIBning ichki ozodlik suhbatlashgan vakiliga ko'ra, bu ish yuzasidan IIB ichki xavfsizlik bo'limi xodimi Shuhrat Mo'minov xizmat tekshiruvi o'tkazmoqda. Farg'ona viloyat IIBning mayor rutbali zobiti ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishicha, ustidan jinoyat ishi ochilgan AE o'z vazifasida qolmoqda, chunki unga qarshi ehtiyot chorasi sifatida qamoq ko'zda tutilmagan. Jinoyat ishi hujjatlari bilan tanishligini aytgan ichki ishlar bo'limi zobitiga ko'ra, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i mavjud tartibga zid tarzda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prezident administratsiyasiga maxsus xabarnoma yubormagan. Shuningdek, zobit iddaosiga ko'ra, yo'l transport hodisasi sababchisi deya ko'rilayotgan AE qoni tekshirilganda oz miqdorda alkogolli ichimlik iste'mol qilgani yuzaga chiqqan. Zobitning yana aytishicha, 26 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi ichki xavfsizlik boshqarmasi xizmat vazifasini o'tash paytida alkogolli ichimlik iste'mol qiluvchi xodimlarni aniqlash uchun reyd o'tkazgan. Shu reyd paytida qochaman deb yo'l chetidagi Rahimovani urib yuborgan. Ayni paytda bu ayblovlar aks etgan hujjat ozodlikda yo'q. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan vakiliga ko'ra, 26 sentyabr kuni haqiqatdan ham ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi o'rtasida reyd o'tkazgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zlarini Bobur va Murodjon deya tanishtirgan ichki ishlar bo'limi xodimlariga ko'ra, leytenant AE ehtiyotsizlik bois o'zi istamagan holda Rahimovaning o'limiga sabab bo'lgan. Ayni paytda bu ikkala xodim o'z hamkasbining spirtli ichimlik iste'mol qilmasligi va har sohada barchaga o'rnak ichki ishlar boshqarmasi xodimi ekanligini ta'kidlashdi. Ozodlik yo'l transport hodisasi ishtirokchisi deya jinoyat ishi figuranti AE'ning o'zi bilan ham gaplashdi. Qisqa muloqot davomida AE o'zining aybdor emasligini va sud bu masalada odil qaror chiqarishidan umidvorligini aytish bilan cheklandi. 26 sentyabr kuni Rishtonlik Gavhar Rahimova Farg'ona viloyat bolalar kasalxonasida davolanayotgan qizini ko'rish uchun Farg'ona shahriga boradi. Yaqinlariga ko'ra, Rahimova yo'l chetida ketayotganda katta tezlikda kelayotgan ichki ishlar boshqarmasi xizmat mashinasi uni urib yuborgan. Farg'ona viloyat prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan vakiliga ko'ra, Rahimova voqea joyida o'lgan va xizmat mashinasini boshqargan xodim xizmat formasi kiyimida bo'lgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi AE jinoyat kodeksining 102 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda diniy fonni kamaytirish imom xatib va otinchalar zimmasiga yuklandi. Shuhrat Bobojon lavhasi.
Turkiyalik emasmi? Turk emasmi? To'g'rimi? Eron emasmi? To'g'rimi?
Biz turk emasmiz, ironiy emasmiz, biz o'zbekmiz. Ota-bobolarimiz udumini qilaylik, Alloh qalbimizda, qo'limiz ishda bo'lsin. Otasi qo'ymagan soqolini bolasi yoki nabirasi qo'yib, kulgiga qolmaylik. Shahrixon tuman IIB profilaktik inspektorining bu xitobi uning soqol qo'ygan konservativ dindor yoshlar bilan muloqot aks etgan audioda yangraydi.
Nima? Dil bayori dastvaga. Diling Allohda bo'lsin, qo'limiz ishda bo'lsin, diling Allohda bo'lsin.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida diniy sog'lomlashtirish bo'yicha IIB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Audioni jo'natganlarning aytishicha, unda aks etgan yig'ilish Shahrixon tuman Qal'acha MFI'sida o'tkazilgan. Unda tumandagi 20 dan ziyod maxsus hisobda turgan, soqol qo'ygan va milliy bo'lmagan do'ppi kiyib muntazam masjidga boradigan 18 va 19 yoshlar atrofidagi yigitlar qatnashgan. Ayni yig'ilishda qatnashgan dindor yigitga ko'ra, bir soatlik tushuntirish ortidan yigitlar soqolini oldirgan. Shahrixon tuman hokimligi mulozimining 8 oktyabr kuni ozodlikka bildirishicha, konservator va muttaassib radikal dindorlar orasida profilaktik tushuntirish ishlari yana davom etadi. Shahrixondan kelgan audio yozuv joriy yilning 4-sentyabrda soqolga qarshi tadbirlar boshlanganidan beri bu jarayonning qanday kechayotganini ochiqlovchi ilk audio hujjatdir. Audio yozuvda Shahrixon tuman IIB profilaktik inspektori o'zini mayor Elmurod Ahmadaliyev deb tanishtirib, konservativ dindor yoshlarni qanday qilib soqol qo'ymaslikka undagani aks etgan. Elmurod Ahmadaliyev, agar hamma soqol qo'ysa, xalq xo'jaligi va davlat ishlarini kim qiladi deya yoshlarga tushuntiradi. Ahmadaliyevga ko'ra, soqol qo'yish 60 yoshga to'lgan nuroniy otaxonlar zimmasidagi ishdir. IIB profilaktik inspektoriga ko'ra, arab va boshqalarning kiyinish tarzi o'zbeklar uchun o'rnak bo'la olmaydi. Audio yozuvdan ma'lum bo'lishicha, yig'ilish qatnashchilaridan biri 19 yashar yigit soqol qo'yishni taqiqlagan qonun bormi O'zbekistonda deya savol qo'yadi. 19 yashar yigitning bunday savol berishini IIB mayori kibr deb atab, yigitga seni buvangni taniyman, otangni taniyman, bunday savol bermagin, xonamga kelsang tushuntiraman deya unga gapiradi. Ozodlik tasarrufida bo'lgan audioda IIB mayori bilan suhbatga kirib ketgan konservativ dindor yoshlar vakilining biz yengildik degan gapini eshitish mumkin. Ozodlikka nusxasi bo'lgan Qal'acha MFI yig'ilishining 47 raqamli qarorida aytilishicha, shahrixonlik yoshlarga telefonlariga internetdagi qorilar ma'ruzalarini yuklamaslik, eshitmaslik, ko'rmaslik, tinglamaslik va boshqa tanishlarga yubormaslik kerakligi alohida tushuntirilgan. Hujjatda 60 yoshdan oshib nuroniy qatoriga o'tgandagina soqol qo'yish izni berilishi va juma namozlariga yoshi ulug' oqsoqollar va nafaqadagi kattalar borishi kerakligi ta'kidlangan. Yig'ilish qaroriga ko'ra, tumandagi diniy fonni kamaytirish Qal'achadagi yagona Salmon Forsiy masjidi imom xatibi va mahalla otinchalari zimmasiga yuklatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqanddan kelgan videoda amaldor o'z xodimlarini shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qiladi va aksariyat xodimlarining nomard ekanligini ta'kidlaydi. Videoni ozodlikka jo'natganlarning iddaosichi, xodimlarni haqorat qilayotgan amaldor Payariq tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Zafar Qosimovdir. Ozodlik suhbatlashgan MIB xodimlarining aytishicha, bu video 15 sentyabr kuni suratga olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan Payariq tumani MIB xodimlaridan birining iddao qilishicha, videoda boshliq Zafar Qosimov deb aytilayotgan shaxs xodimlarini aholidan kam pul undirib kelganligi uchun haqorat qiladi.
Noshukur ko'rinamas sizlar.
Shundan so'ng MIB boshlig'i deb iddao qilinayotgan shaxs o'rinbosarlardan biriga yuzlanib haqoratni davom ettiradi.
Nazorat qilmaysizmi?
Hazbetda bo'ladi ish yo'q. Kim o'tiradi yer kechqurunda?
Video oxirida Zafar Qosimov ekanligi iddao qilinayotgan shaxs barcha xodimlarni yoppasiga so'kadi.
Ayollarga emas, ko'plarga nomi kerak. Yaxshi bo'lmaydi, nomi ko'p. Sizlarga shuncha sharoit berib, yaxshini bersam, sizlar ishlatmaysizmi, tushunib qilmaysizmi?
Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan Payariq tumani MIB xodimining aytishicha, bu videodagi haqoratlar boshliqning birinchi so'kinishi emas. Zafar Qosimov o'tgan yilning dekabrda bizga boshliq bo'lib kelgan edi. O'shandan buyon bu odamning og'zidan yaxshi gap chiqmaydi. Hamma majlisda ana shunday falon qilaman, unday qilaman, iflos degan gaplar. Bizga qanday qilib bo'lmasin, planni bajargin degan talab qo'yadi. Aholining to'liq qobiliyati bilan umuman hisoblashmaydi. Gazdan, svetdan qarzi borlarni urib so'kib bo'lsa ham, qarzini undirib kelgin deydi. Ba'zan plan bo'ladi, ba'zan bo'lmay qoladi. Bir qancha hamkasbimiz bu haqoratlarga chiday olmay ishini tashlab ketdi, deydi MIB xodimi. Ozodlik Zafar Qosimov bilan bog'lanib, uning tasarrufida shunday video borligini aytib, unga videodagi haqoratli so'zlarni o'qib berdi. Haqorat qilishini inkor qilmagan Zafar Qosimov videoni ko'rib, keyin bunga munosabat bildirishga va'da berdi. Zafar Qosimov o'zining Telegram nomerini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik videodan bir parchani kesib unga jo'natdi. Telegramda video ko'rildi degan belgi paydo bo'lganda 15 minut o'tib, Ozodlik yana Zafar Qosimovning mobil telefoniga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqqa ham keyingi qo'ng'iroqlarga ham Zafar Qosimov javob bermadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'pposlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi 50-chi umumta'lim o'rta maktabining ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Shukrullo O'rmonov va o'qituvchi G'ayrat Ashurov maktabda kiyinish qoidalarini matematika o'qituvchisidan talab qilgan ortidan 5 oktyabr kuni maktab hovlisida 2 kishi tarafidan shafqatsiz kaltaklandi. Voqea guvohlaridan olingan bu xabarni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Shuhrat Qosimov tasdiqladi va voqea o'rganib chiqilayotganini Ozodlikka bildirdi. Xalq ta'lim vazirligi mulozimi Anvar Umarov ayni voqea borasida ko'rilgan choralar yuzasidan vazirlik rasmiy saytida ma'lumot beriladi dedi. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam qabulxonasi vrachi jarohat olgan Shukrullo O'rmonov va G'ayrat Ashurovlarga 5 oktyabr kuni tibbiy yordam berilganini tasdiqladi. Shifokorlar xulosasiga ko'ra, o'qituvchilar miya chayqalishi, burun sinish, yuzining o'ng qismining ko'zi atrofi hamda oyoqlarining tizza qismi qattiq zarbada jarohatlangani, miya chayqalishi, burun va ikki tish sinishi, badan hamda chap qo'l zarbadan qattiq jarohatlangani aniqlangan. Andijon shahar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan mazkur ish bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. 50-chi maktab o'qituvchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, 5 oktyabr kuni tilga olingan maktabning matematika o'qituvchisi D.U. maktabdagi kiyinish qoidalarida kuzatilmagan tarzda maktabga kelgan. Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari va ayni paytda maktab direktori vazifasini bajaruvchi Shukrullo O'rmonov matematika o'qituvchisini koridorda ko'rib qolib, kiyinish qoidalariga rioya qilishga chaqirgan. Bu muloqotga guvoh bo'lgan 52-chi maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, D.U. va O'rmonov aytishib qolgan. O'qituvchining iddaosiga ko'ra, Yusupova erimga aytib seni urdiraman deb tahdid qilgan. Bu tahdid ortidan maktabga matematika o'qituvchisining T ismli eri noma'lum erkak bilan kelib, direktor vazifasini bajaruvchi O'rmonov va harbiy chaqiruvga tayyorlash o'qituvchisi Ashurovni tashqariga sudrab olib chiqishgan. Bu haqda ma'lumot bergan o'qituvchi iddaosiga ko'ra, bu ikki barzangi erkak o'zlari bilan olib kelgan temir tayoq bilan O'rmonov va Ashurovni maktab hovlisida shafqatsiz savalashgan. Ularni ajratmoqchi bo'lgan ayol o'qituvchilar kaltaklanib, haqorat qilingan. Kaltaklangan ikki o'qituvchini tez yordam olib ketgan. Andijon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam qabulxonasi vrachi 5 oktyabr kuni bu ikki o'qituvchiga ko'rsatilgan yordam daftarga qayd etilganini bildirdi. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi mulozimining ozodlikka bildirishicha, ayni voqea yuzasidan 7 oktyabr kuni xizmat surishtiruv boshlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onada o'g'irlikda gumon qilinib ushlanganlarni mahalla ahli sazoi qildi. Koson hokimi paxtakorlarni mukofotlash vazifasini tadbirkorlar bo'yniga ildi. O'qituvchi o'quvchining sochini dars paytida kesib tashladi. Mast xodim reydidan qochgan ichki ishlar bo'limi inspektori ayol kishini xizmat mashinasida urib yubordi. Toshkentdan Yekaterinburgga parvoz qilgan samolyot aeroport yopilgani bois Tyumenga qo'nishga majbur bo'ldi. Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti ikkinchi kunida shiddatli to'qnashuvlar sodir bo'layotgani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyaning Kurkuk'dagi qo'shinlari Suriya shimolida kurdlar boshqaruvidagi hududlarda 9-oktyabrda boshlagan harbiy yurishni davom ettirmoqda. Turkiya armiyasi amaliyot boshlaganidan beri 181 ta obyekt havodan va gaubitsa to'plari bilan nishonga olingani ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Suriya demokratik kuchlari, ya'ni STKga ko'ra, Ras al-Ayn va Tal Abyad shaharlarda turk qo'shinlari to'xtatib qolingan. Suriyadagi kurdlar yetakchiligidagi rasmiylar Turkiyani Qamishlida Islom davlati jangarlari ushlab turilayotgan qamoqxonani atayin nishonga olishda aybladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on amaliyotning maqsadi Suriya shimolida kurd jangarlardan ozod xavfsizlik zonasini yaratish ekanligini aytmoqda. Shuningdek, Turkiya ushbu zonaga suriyalik qochqinlarni ham joylashtirmoqchi. Amaliyot AQSh prezidenti Donald Trump Ankara rejasiga qarshi emasligini aytib, hududdan AQSh qo'shinlarini olib chiqishni buyurishi ortidan boshlandi. Trampning ushbu qarori AQSda ham, xorijda ham keskin tanqid qilinmoqda. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo AQSh Turkiyaga ushbu amaliyotni amalga oshirishga zamin yaratib bergani haqidagi iddaolarni yolg'on deb atadi va Washington Turkiya rejasini qo'llaganini rad etdi. Kotib Turkiya tushunsa bo'ladigan xavfsizlik xavotirlariga ega ekanligini, mamlakat janubida terrorchilar xavfi borligini qo'shimcha qildi. 15 a'zoga ega BMT xavfsizlik kengashi 15 oktyabr kuni uchrashib, Suriyadagi vaziyatni muhokama qiladi. 22 davlatni birlashtiruvchi Arab Ligasi ham 12 oktyabr kuni Qohirada navbatdan tashqari yig'in o'tkazishni rejalamoqda. 9 oktyabr kuni AQSh senatorlari, demokratlar va respublikachilar Turkiyaning yuqori lavozimli siyosatchilari, jumladan prezident Erdo'g'onga qarshi sanksiya joriy qilish ko'zda tutilgan qonun loyihasini tayyorlayotganliklarini ma'lum qilishdi. Qonun yuqori lavozimli siyosatchilarning mulklarini muzlatib qo'yishi va ularning sayohat qilishiga cheklov qo'yishini ko'zda tutadi. Shuningdek, France Press agentligi qonun Ankaraga qurol aslaha yetkazishni ham man qilishni xabar qilgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyans a'zosi Turkiyaning xavfsizlik xavotirlarini tushunsa bo'ladi dedi, ammo Ankara mintaqani beqarorlashtiruvchi choralarni ko'rmasligi kerakligini ta'kidladi. BMT xavfsizlik kengashi prezidenti Janubiy Afrika elchisi Matthews Majila Turkiyani fuqarolarini himoya qilishga chaqirdi. Yevropa komissiyasining iste'foga chiqish arafasidagi yetakchisi Jean-Claude Juncker ham Ankarani vazminlikka chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa prezident Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbatlashib, Suriyaga amaliyotni boshlashdan avval yaxshilab o'ylab olishga undadi. Kreml e'lon qilgan bayonotda Putin Turkiyadagi hamkorlarni Suriya bo'hronini hal qilishga qaratilgan umumiy harakatlarga ziyon yetkazmaslik uchun vaziyat haqida yaxshilab o'ylab olishga chaqiradi deyiladi. Turkiya 9-oktyabr kuni o'z harbiy yurishini boshlashdan oldin kurd qo'shinlari boshqaruvidagi hududlarga havodan hamda artilleriya qurollari bilan hujum qildi. Turkiya hujumlaridan hozirga qadar kamida 15 nafar odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Turkiya terrorchilar deb hisoblovchi kurd jangarlarga hujum qilishini bir necha oydan beri aytib kelayotgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Asaka tumanidagi 30-chi maktab rahbariyati o'quvchi kaltaklanganini yashirishga urinyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tarmoqlarda 3 sinf o'quvchisi o'qituvchisi tomonidan kaltaklandi sarlavhasi ostida tarqalgan 2 daqiqalik videoda bir bolaning yig'lamsirab o'tirib shimini tikayotgani aks etgan. Uni kadr ortida kimdir savolga tutadi. Savol-javoblardan ma'lum bo'lishicha, o'quvchi maktabda sinfdoshlaridan biri bilan janjallashib qolgan va janjal ustiga kelgan o'qituvchisi uni urgan.
Nima bo'ldi? Domla urdimi seni?
Videodagi suhbatda ma'lum bo'lishicha, bolaning oilasi kambag'al bo'lib, uning maktabga kiyadigan yagona shimi ham sinfdoshi bilan janjal payti yirtilgan. Video davomida bola yana o'qituvchisini yozg'iradi.
Domla nima deb urdi seni?
Ko'p payda beri tutadi. Birma turib qo'yaroq, bir-ikki marta. Aytot, so'lamay emas.
Ko'kartib olib, tuki ham yo'q. Oz kiralim bilan-ku.
Yo'q.
Nimaga qo'rqma, Domla endi-ku?
Gönlüm kaldı beni daha uyum diye yürüp yedi. Adam ben de bana hakkı var benim hak oradan da geldi. Yok hakkı var benim.
Yettinchi oktyabr kuni ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi bola Andijon viloyat Asaka tumanidagi 30-maktabda o'qishi ma'lum bo'ldi. Biroq u 3-sinfda emas, 7-sinfda o'qiydi. Voqea tafsilotlaridan xabardor 30-maktab xodimlaridan birining aytishicha, voqea bir hafta avval geografiya darsida sodir bo'lgan. Sinfdoshlar orasida kelishmovchilik chiqib, janjallashib qolishgan. Janjal ustiga kelgan geografiya o'qituvchisi o'sha bolaga 1-2 shapaloq tushirgan. O'zi keyingi paytda geografiya o'qituvchisi ustidan nimagadir shikoyat ko'payib ketdi. O'tgan oy ham 5-sinf o'quvchisining ota-onasi geografiya o'qituvchisi bolamni urdi deb zavuch oldiga shikoyat qilib kelishgandi dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz 30-maktab xodimlaridan biri. 30-maktabning o'quv ishlari bo'yicha mudiri Sharif opa geografiya o'qituvchisi ustidan sentyabr oyining boshida ota-onalardan biri tomonidan shikoyat bo'lganini tasdiqladi. Biroq o'tgan haftadagi kaltaklash voqeasidan bexabarligini aytdi. Ozodlik geografiya o'qituvchisining mobil telefoniga 7-oktyabr kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi, biroq go'shakni hech kim ko'tarmadi. Maktab direktori Gulchehraxon Mirzaahmedova 7-oktyabr kuni dastlab kaltaklash voqeasini Ozodlikka tasdiqladi. Hozirgina ko'rdim videoni. Geografiya o'qituvchisini kabinetimga chaqirtirdim. Mana o'zi ham kirib keldi. Bolaning ota-onasini ham chaqirtirdim. Hozir hammasini hal qilamiz. Bir pas turib qo'ng'iroq qiling dedi Gulchehraxon Mirzaahmedova. Biroq oradan bir pas o'tib ham, bir soat o'tib ham Mirzaahmedovaning o'chirilgan telefoni yoqilmadi. Bir pasdan keyin nima bo'lganini voqea tafsilotlaridan xabardor Asakalik yigit Ozodlikka yetkazdi. Maktab rahbariyati kaltaklash voqeasini yo'qqa chiqarishga harakat qilyapti. Bolani videoga olgan odamni topib, unga bosim qilishibdi. Uning uyiga o'qituvchilar bostirib borib, videoni internetdan olib tashlashni buyurishibdi dedi Asakalik yigit.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida yerlashgan Solang dovonida elektr energiyasining bir sim sutuni portlatilgani natijasida O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati o'z saytida bir bayonot tarqatib, qo'shni O'zbekistondan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgani borasida xabar berdi. Mazkur bayonotda qayd etilishicha, noma'lum shaxslar dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Janubiy Solangda elektr energiyasining bir sim sutunini portlatgani natijasida qo'shni O'zbekiston va Tojikiston manbalaridan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Mazkur shirkat boshlig'i Amonullo G'olib Solang dovonida portlatilgan sim sutunni qayta tiklab, poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga elektr energiyasi jarayonini ta'minlash uchun sa'y harakatlar davom etmoqda dedi. U davlatning tegishli idoralaridan Solang dovonida elektr energiyasi sim sutunini portlatgan shaxslarni ushlab, jazolashini so'radi. Bundan taxminan 3 hafta oldin Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida jangari toliblar elektr energiyasining 3 sim sutunini portlatgani oqibatida qo'shni O'zbekiston va Tojikiston manbalaridan poytaxt Kobul va mamlakatning boshqa bir qator viloyatlariga yetkazib beriladigan elektr quvvati jarayoni kesilgan edi. So'nggi yillar ichida jangari toliblar bir necha bor shimoliy Bag'lon viloyatida elektr energiyasi sim sutunlarini portlatib, Kobul shahri va mamlakatning ayrim viloyatlariga yetkaziladigan elektr quvvati jarayonini kesgan edilar. Kobul shahri aholisi jangari toliblardan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr quvvati jarayonini kesib, tinch aholiga bosim o'tkazayotganliklarini aytadilar. Kobul aholisidan biri Ilyos Tohiri, jangarilarning elektr energiyasi jarayonini kesishlaridan davlat emas, balki Kobul shahri hamda mamlakatning boshqa bir qator viloyatlarida hayot kechiradigan tinch aholi zarar ko'radilar deydi.
Toliboki poyahoy barq namizinada viloyatoy nomli misli Bag'lon injo.
Bir necha yildirki Afg'oniston elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining katta qismini qo'shni mamlakatlar, ayniqsa O'zbekiston manbalaridan import etadigan elektr quvvati hisobiga ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylari kelgusi 10 yil davomida Afg'onistonni qo'shni O'zbekistondan elektr energiyasi import etishi borasida rasmiy Kobul va Toshkandaro bir memorandum imzolanganini aytadilar.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik huquq himoyachisi yuzni tanish texnologiyasidan foydalanishga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyalik huquq himoyachisi Moskva shahar hukumatining yuzni tanish texnologiyasidan tobora ko'proq foydalanayotganiga norozilik bildirdi. Bunga vatandoshlarning shaxsiy hayoti sir qolishiga oid konstitutsion huquqi buzilayotgani va davlatning bu texnologiyadan xurf-fikrlilikni bostirish vositasi sifatida foydalanayotgani ortidan xavotirlar ortib borayotgani sabab bo'lmoqda. Moskvalik advokat va ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mashhur faol Alyona Popova 2018 yil aprelida bir necha ayollar shilqimlikda ayblagan deputatga qarshi parlament tashqarisida norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Unga qarshi ish qo'zg'otish uchun shaxsni aniqlash maqsadida yuzni tanuvchi kameralardan foydalanilgan edi. Shuning uchun sudga da'vo arizasi kiritishga qaror qildi. Sud Popovani Rossiyaning ommaviy yig'inlar to'g'risidagi qonunlarini buzdi deb topib, 20,000 rubl, $310 jarimaga tortdi. O'shandayoq Miyamga yuzni aniqlash bo'yicha konstitutsiyaviy tizimga qarshi kampaniya boshlashday qiziq fikr kelgan edi deb yozdi u 7-oktyabrda Facebookda da'vo qo'zg'atish haqidagi qarori haqida. So'nggi yillarda Rossiya yuzni tanuvchi texnologiyani rivojlantirish bo'yicha yetakchi kuchlardan biriga aylandi. 2017 yilda Moskva shahri meri idorasi poytaxt bo'ylab 3000dan oshiq kameradan iborat yuzni tanuvchi tizimni ishga tushirganini e'lon qilgan edi. Oradan bir yil o'tib, futbol bo'yicha jahon chempionati ushbu texnologiyani sinab ko'rish uchun bahona bo'ldi va keyinchalik tizimning kengayishiga yo'l ochib berdi. 2019 yil oxiriga borib, rasmiy maqsadi jinoyatchilikni aniqlash bo'lgan 126 mingta kameraning 40%ini yangilash rejalashtirilmoqda. Kuzatuv texnologiyalaridan foydalanishning o'sib borishi yuzni tanish tizimini kengaytirgan ko'pgina mamlakatlarning e'tiborini tortmoqda. Kreml muxoliflari Rossiyada 2012 yil Putin prezidentlikka qaytganidan so'ng o'sha tizimdan fuqarolik jamiyati ovozini o'chirish va xurf-fikrlilikni bo'g'ishda foydalanishga urinishlar ortgani aytilmoqda. Popova Rossiyaning ushbu sohada vatandoshlarni kuzatuvchi kuzatuvga oid potensiali ortishiga qarshi kampaniya boshladi va jamoatchilik e'tiborini tortish uchun 7-oktyabrdan onlayn petitsiyani ishga tushirdi va bir necha soat ichida 500dan ortiq odam imzo yig'di. U sudga da'vo kiritishdagi sa'y-harakatlarni Rossiyada onlayn senzura va vatandoshlar kuzatuvini monitoring qilib boradigan Roskomsvoboda tashkiloti bilan muvofiqlashtirmoqda. Petitsiya boshlangan kuni Roskomsvoboda tashkiloti Popovaning da'vosini va yuzni tanish tizimlaridan foydalanishga moratoriy e'lon qilishga oid da'vatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida bayonot berdi. Putin hukumati yuzni tanish tizimini kengaytirishni jinoyatga qarshi kurash yo'lidagi zarur qo'shimcha vosita sifatida himoya qilmoqda, ammo shaharda shu yil yozida erkin saylov o'tkazish talabi bilan norozilik aksiyalariga chiqqan faollarga qarshi qatag'onlarning ortishi ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistondagi Strauss House tuyaqush shirkati bilan tuyaqush olish bo'yicha shartnoma imzolab, to'lovni to'lab, bunga qadar tuyaqushlarni ololmagan, pulini ham qaytarib ololmayotgan taqriban 30 fermer 8-oktyabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonidagi O'zbekiston prezidenti xalq qabulxonasi oldida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatlashgan fermerlar bungacha bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilib, Strauss House ustidan borayotgan jinoyat ishini o'z nazoratiga olishni, tuyaqush jo'jalari uchun to'langan millionlab so'm pullarni qaytarib olishda ko'mak berishni talab qilmoqchi bo'lganlar, lekin ularni hech kim qabul qilmagan. Keyin norozilar prezident qabulxonasi oldiga o'tganlar.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib, gaplashamiz, ishimizni
pulimizni olib bersa, xalqqa bersin. Bu prokuratura, ichki ishlar hal qila olmayapti degan maqsadda.
Kuyganlar O'zbekiston bo'yicha 300 kishidan ziyod ekan aytilmoqda. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor.
Kredit olib turib to'laganman-da.
Agrobankdan 200 million kredit olgansiz, ha?
Aha.
Qancha tuyoqush olishga?
100 ta.
100 ta. 100 taga shartnoma tuzgansiz, shtrafsoz bilan bermagan-a shu paytgacha.
Bermaganda hali, ha.
Shu yilning 27-sentyabrida bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House shirkatining ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss House rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Strauss House rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytdi.
Ochiqcha gap, pulni qaytara olmaydi. Chunki hamma pulini jo'jaga qaytarib qo'ygan bo'ldim. Avgust oyi bilan kirib kelganda 2 mingta jo'ja kirdi, uni tarqatdik. Hozir yana 500 ta jo'jamiz turibdi. Keyin aytdim, amaka, siz nechta jo'jaga to'lagansiz? 12 ta dedi. Sizcha opadan 7 ta dedi. Siz chetdan shuncha, 100 ta ham chiqmayapti. Mayli, qolganlar ishonmasin mani gapimga dedi. Siz mashinadan chiqinglar dedi. Turinglar, hozir karantinga bo'lib olib boraman. Sizlar ishonchingizni hosil qilish uchun dedim. Ko'zingizlar bilan ko'rib ketinglar, olmasanglar ham dedim. Mani o'g'limni g'araz niyati bo'lgan edim, o'sha payt dedim, pulni dedim, Afrikaga jo'yizga chiqarmasdan, yo'lga chiqmasdan qochib ketgan bo'lardi. Hamma Ahmad voy piramida degan dedim. Lekin uning niyati bunaqa emas edi.
Fermerlar shikoyat yuzasidan O'zbekiston prezidenti qabulxonasidan ham, bosh vazir qabulxonasidan ham izoh olib bo'lmadi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli bizneslardan hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmasdan, tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga ham e'tiborni qaratishga chaqirgan edi. Shundan so'ng o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgandilar.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Konservativ dindorlar forma talabiga bo'ysunmayotgan ortidan maktab darvozalari oldiga navbatchilar qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarorida belgilangan o'quvchi formasiga amal qilishni istamagan konservativ diniy oilalar soni oshib borayotgan ortidan milliy xavfsizlik, hokimiyat va ta'lim tizimi rasmiylari muammoga yechim izlash majburiyati ostida qolgan. 3-oktyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda aytilgan gaplar shundan darak beradi. Ozodlikka Toshkent shahar tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limida o'tkazilgan yig'ilish audiosini yuborgan ma'rif xodimiga ko'ra, sentyabr oyi oxirida o'tkazilgan bu majlisda tumandagi 26 ta maktabning ma'naviyat masalalari bo'yicha direktor o'rinbosarlari qatnashgan. Yig'ilish Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori ijrosi bo'yicha berilgan topshiriq va buyruqlarning bajarilishiga bag'ishlangan. Audio tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlaridan birining belgilangan o'quvchi formasi kiyish tartibini buzayotgan o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumot jadvalining vaqtida to'ldirib topshirilmayotgani tegishli idoralar e'tiroziga sabab bo'layotgan haqidagi gaplaridan boshlanadi. Butun mamlakat bo'ylab tuzilayotgan bunday ro'yxatda maktab raqami, ro'molda kelayotgan o'quvchi qizning sinfi, ism familiyasi, yashash manzili, ota-onasining kimligi va ularning nima ish qilishi yozilishi so'ralmoqda. Bu ro'yxatni belgilangan tartibda to'ldirib topshirishni talab qilgan notiq audioda so'ngra ro'molli qizlar borasida qilinishi lozim kundalik ishni aytadi. Har bir maktabning kirish darvozalari oldiga asosan ayollardan iborat navbatchilar qo'yilishini buyuradi.
Ertaga 7:00 ga hamma teshik bo'ladimi, eshik bo'ladimi navbatchini qo'yasizlar. Qo'yganda ham erkakni qo'ymang. Erkakni yoniga ayolni qo'ying. Chunki mana Abduqodirda bo'lgan bugun tegijonlik qildi qizimga, bir nima shunaqa gaplar, ular shunaqa deyapti. O'shuncha ehtiyot bo'lasiz.
Deydi Ozodlik shaxsini ochiqlamayotgan Toshkent tumanlaridan birining xalq ta'limi bo'limi mas'uli. Hozirda o'zidan talab qilinayotgan asosiy ish shu ekanini ta'kidlagan notiq, qizlardan ro'molni yechishda muhofazakor oilalar hissiyotlarini qo'zg'atishdan saqlanishni alohida ta'kidlaydi.
Erkak kishi bo'lib turib, yech ro'moling desa, otaga og'ir botyapti. Xuddi qo'pol bo'lsam aytaman, yo yech ishtoning degandaqa otaga og'ir deyman. Ayol kishini biriktirasiz, ro'za 7 dan navbatchi bo'ladi. Aylanib chiqasiz, har kuni ograjdeniyaga yetmasdan kechardi. Maktabni binosi emas, ograjdeniya temir bor, reshotka, marhaba opa, reshotkaga yetmasdan kechardi. Yechgandan keyin ham sinfga kirgandan keyin sinf rahbari yaxshilab tayinlaysiz. Kiradi, ro'molini olib, sinf rahbari tortmasiga olib, o'quvchi darsdan chiqqandan keyin qo'lidan ushlab turib, oborib, reshotkadan o'tkazib turib, keyin yuziga beradi ro'mol. Qatta o'rasa o'rasin. Maktabda ichida siz xo'jayinsiz. Ota-ona xo'jayin emas, ota-ona uyda xo'jayin. Maktabda sizni qoidangiz, sizni maktabingizning ustavi bilan bo'ysunib o'quvchi yuradi. Tushundingizmi? Ular ultimatum ham qo'ymasin. Ular sizga qonun qoidasini sizga o'tkazmasin. Siz o'tkazing ularga.
Deydi Xalq ta'limi bo'limi mas'uli. Lavozim aytilmagan shaxs nomini tilga olgan bu notiq vaziyat og'ir, topshiriq jiddiyligini alohida ta'kidlaydi. Ozodlik gaplashgan mazkur majlis ishtirokchilaridan biri Xalq ta'limi bo'limi mutasaddisi bir necha marta tilga olgan shaxsning tuman davlat xavfsizlik xizmati rahbari ekani va 666 sonli qaror ijrosi bilan nafaqat ta'lim sohasi, balki davlat xavfsizlik xizmati va hokimlik ham shug'ullanayotganini aytadi. Karimov davridan maktabga ro'molda kelish muammosi hal bo'lgan edi, ya'ni bundaylar qolmagandi. Mirziyoyev kelib, dindorlarga yoqadigan gaplarni aytib, ularni rag'batlantirganidan keyin maktab nizomi hukumat qaroriga bo'ysunishni xohlamayotganlar ko'paydi. Muammoning ildizi bolalarning uyida bo'lsa, biz qanday hal qilamiz? Darvozaning oldida ro'molini yechganimiz bilan bu masala hal bo'lib qolmayapti-ku. Yana baloga o'qituvchi qolyapti. Ish kunimizni uzaytirib, endi ishga ertalab 6:30 da kelasan. Har bittasi uchun javob berasan, deb bizga bosim bo'layapti, deydi Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi maktab rahbarlaridan biri. Toshkentdagi ayrim maktab mas'ullari tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari buyrug'i ijrosining boshlangani, unga har kuni maktab darvozasi oldida turgan navbatchi o'quvchilar surati yuborilayotganini bildirdi. Bu ma'lumoti tasdig'i uchun ular 4-oktyabr kuni yuborilgan suratlar nusxasini ilova qildi. Ozodlik 4-oktyabr kuni audioda ovozi yozilgan xalq ta'limi bo'limi mutasaddisining o'zi bilan bog'landi. Bu suhbatdosh Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori ijrosi ustida muntazam ish borayotganini tasdiqladi. Maktabning ichki tartib qoidasi bor. Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bor. Unda maktabga o'quvchining qanday tashqi ko'rinishda kelishi aniq belgilangan. Qiz bolaning qanday, o'g'il bolaning qanday kelishi aniq ko'rsatilgan. Biz shundan ortig'ini talab qilayotganimiz yo'q, dedi Ozodlik. Muhofazakor qatlam hujumiga nishon bo'lish oldini olish maqsadida shaxsini ochiqlamayotgan ta'lim mutasaddisi. Ayni paytda bu mas'ul maktab qoidalarini o'rnatish maqsadida tongi navbatchilik tashkil etilganini inkor qildi. Men o'qituvchini eshikning tagiga qo'yganim yo'q. Ota-onalar bilan to'g'ri targ'ibot ishlari olib bordik. Sentyabr oyida ularga yana maktab ustavlarini tushuntirdik. Hech kim hech qanaqa e'tiroz bildirgani yo'q. O'quvchilarimizning hammasi belgilangan formada maktabga kelishyapti. Muammo yo'q. Biz o'quvchining maktab qoidasiga amal qilishini nazorat qilamiz. Maktabdan tashqarida yurishiga biz emas, ota-onasi xo'jayin, dedi Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi xalq ta'limi bo'limi mutasaddilaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgust kungi 666 sonli qarorida o'quvchining maktabga qanday qiyofada kelishi batafsil tasvirlangan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalar qo'shishga yo'l qo'yilmaydi. 2019 yil 19 iyun kuni hukumat mazkur qarorning 3 va 7 bandlariga o'zgartirish kiritib, yagona maktab formasining 2019-2020 o'quv yili emas, balki 2024-2025 o'quv yilidan boshlab joriy etilishini bildirdi. Qarorning qolgan bandlari, xususan o'quvchining maktabga diniy elementlar aks etgan qiyofada kelishini taqiqlovchi bandlar kuchda qoldi. O'zbekistondagi konservativ dindorlar guruhi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarorini tavsiya xarakterida deb e'lon qilib, o'z hammaslaklarini uni ijro qilmaslikka chaqirmoqda. Xususan ijtimoiy tarmoqlarda dunyoviy davlat talabiga muvofiq maktabga qizlarini ro'molsiz kiritish nomusga tajovuz sifatida talqin etildi, erkaklar nomus uchun jon berishga chaqirildi. Dunyoviy davlat ustunlaridan biri ta'lim sohasining dindan ajratilganini rad etuvchi bunday tashviqotlarning kuchayish ortidan mamlakat, ayniqsa Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlarida qizlarini maktabga hijob va ro'molda yuborayotgan oilalar soni oshib borayotgani aytilmoqda. Ozodlik ixtiyoriga yuborilgan rasmiy hujjatlardan birgina Qo'qon shahrida joylashgan 25 ta maktabda bunday qoidaga bo'ysunmayotgan o'quvchilar sonining 100 nafarga yaqinligi ko'riladi. Hozircha respublika bo'yicha hukumat qarori va mamlakat qonunchiligiga bo'ysunishni istamayotgan konservativ oilalar soniga oid aniq raqamlar yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan maktabga hijob va ro'molda borayotgan qizlarning otalari asosan bozorlarda savdogarlik va hunarmandlik bilan shug'ullanayotgani, onalar ning esa uy bekasi ekani ko'riladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan International Job Organization xususiy bandlik agentligining chet davlatlarda ishga joylab qo'yish haqidagi va'dalarga ishonib, shu tashkilotga millionlab so'm to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarni qaytarib berishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka murojaat qilganlarning da'vosiga ko'ra, International Job Organization bandlik agentligi ularni xorijga ishga yuborish va'dasi bilan bozor narxidan 4 baravar qimmat narxda kurslar tashkil etib, har biridan bir necha million so'm miqdorda haq olgan, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga ishga yuborilmagan. International Job Organization agentligi rahbari Sherzod Abdurahmonov shikoyatchilar imtihondan o'tolmaganlar ekanini aytdi. 4 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Abdurahmonov yil boshidan buyon chet elga ishga ketish istagida bo'lgan 3000 dan ziyod odamga oyiga 400 ming so'mlik haq evaziga 4 oylik til o'rganish, aksilterror kurslari tashkil etilgani, imtihondan o'tgan 323 odam chet elga ketish arafasida turganini qo'shimcha qildi. Abdurahmonov imtihondan o'tolmaganlar 2 yil ichida qayta imtihon topshirib, agentlik orqali chet elga ishga ketish imkoniga egaligini ham aytdi. Lekin arshlariga ko'ra shu paytgacha International Job Organization agentligi orqali biron odam chet elga ishga ketgani yo'q. Farg'onalik Adham Shokirov, uning ismi o'zgartirilgan, International Job Organization bandlik agentligi tashkil etgan kurslar boshqa til o'rganish markazlaridan 4 baravar qimmat bo'lganini aytdi. O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Namangan, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi o'nlab arshlarning ozodlikka aytishicha, ular O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining litsenziyasiga ega bo'lgani uchun International Job Organization bandlik agentligi va'dalariga ishonishgan, ammo ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar va'da qilingan muddat ichida agentlik xorijdan hech kimga ish topib bera olmagan. International Job Organization agentligi rahbari Sherzod Abdurahmonov ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon O'zbekiston bo'yicha chet elga ishga ketish istagida bo'lgan 3000 dan ziyod odam ularga murojaat qilgani va agentlik tashkil etgan til o'rganish, aksilterror kurslarida o'qiganini aytdi. Lekin uning aytishicha, agentlik hech kimga chet elga ishga yuborish haqida kafolat bermagan. Agentlik rahbariga ko'ra, International Job Organization tashkiloti kurslarda o'qib, imtihondan o'tolmaganlar ham 2 yil ichida imtihonni qayta topshirib, chet elga ishga ketish uchun 3 taraflama shartnomani imzolashi mumkin. Shu paytgacha agentlik yordamida chet elga ishga ketgan odam bo'lganmi degan savolga tashkilot rahbari shunday javob qildi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun International Job Organization tashkilotiga litsenziya bergan O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bilan bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati vakili bu borada tez orada rasmiy izoh berilishini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.